З Євангелія ад Матфея. Єзус сказаў сваім вучням: «Калі прыйдзе сын чалавечы ў славе сваёй, і ўсе анёлы з ім, тады сядзе на троне славы сваёй. Перад ім сабраныя будуць усе народы, і ён аддзеліць адных ад другіх, як пастух аддзяляе авечак ад казлоў. Авечак паставіць праваруч, а казлоў леваруч. Тады скажа валадар тым, хто праваруч яго: «Прыйдзіце, благаслаўлёныя айца майго, прыміце ў спадчыну валадарства, падрыхтаванае вам ад стварэння свету. Бо я быў галодны, і вы далі мне есці, прагнуў, і вы напаілі мяне, быў падарожным, і вы прынялі мяне, быў голы, і вы апранулі мяне, быў хворы, і вы адведалі мяне, быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне». Тады адкажуць яму справядлівыя: «Пане, калі мы бачылі цябе галодным і накармілі, ці са смаглым і напаілі, калі мы бачылі цябе падарожным і прынялі, ці голым і апранулі, калі мы бачылі цябе хворым ці ў вязніцы і прыйшлі да цябе». І валадар скажа яму адказ: «Сапраўды кажу вам, тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі». Тады скажа і тым, хто леваруч яго: «Ідзіце ад мяне, праклятыя, у агонь вечны, падрыхтаваны д'яблу і анёлам ягоным. Бо я быў галодны, і вы не далі мне есці, прагнуў, і вы не напаілі мяне, быў падарожным, і вы не прынялі мяне, быў голы, і вы не апранулі мяне, быў хворы і ў вязніцы, і вы не адведалі мяне». Тады і яны адкажуць яму: «Пане, калі мы бачылі цябе галодным, ці са смаглым, ці падарожным, ці голым, ці хворым, ці ў вязніцы, і не ўслужылі табе?» А ён скажа ім адказ: «Сапраўды кажу вам, чаго вы не зрабілі аднаму з гэтых меншых, таго не зрабілі мне». І гэтыя адыдуць на вечнае пакаранне, а справядлівыя да вечнага жыцця. Гэта слова Пана. Хвала табе, Хрысце. Разважаючы над гэтым словам, прагну падзяліцца адной вельмі мілай гісторыяй, которая адбылася на гэтым тыдні некалькі дзён таму. Такая божая гісторыя для мяне, нечаканая, которая умее, скажам так, здзіўляць. Такія гісторыі умеюць здзіўляць. Я ішоў недзе тут па доме, і працавалі людзі, нашыя работнікі, там некі рамонт рабілі, грала радыё. Яны яго не выключылі, самі некуды пайшлі, і грала вельмі папулярная песня на ангельскай мове, старая, там хіба што яшчэ 90-х гадоў. І я так падышоў, і рэдка ў мяне такое жаданне ўзнікае, даведацца дакладна, вот, пра што яны спяваюць. Яшчэ калі часам рускамоўныя песні, то аўтара даведацца, альбо назву песні, напрыклад, да, то часам так яшчэ магу зрабіць. З англамоўнымі я не пазнаў ніякіх незнаёмых словаў, да, то есть, хоць я не вучыў ангельскую мову, але для мяне ну, як бы практыкі асоба няма, і так са словаў так нават цяжка ўлавіць, асабліва калі это песні. Ось, і мяне нічога не зацапіла абсалютна, ні слова, ні фраза, нічога, да, але чамусь ось узнікла такое дзіўнае жаданне даведацца, пра што яны спяваюць. Я паднёс тэлефон з гэтай праграмай распазнавання, уключыў яе, знайшоў аўтара, знайшоў песню, стаў шукаць пераклад. І наколькі ж я быў уражаны, да, калі ўбачыў пераклад, ну і сэнс песні такі. А паўтаруся, па-ангельску мне нічога не паказвала, вот пра што ўвогуле песня. І сэнс песні быў такі: «Калі б у Бога было імя, калі б да яго можна было звярнуцца, і ты мог бы задаць хаця бы адно пытанне, найважнейшае, то што б ты яму задаў гэтае пытанне?» Ну, я парафразую, не даслоўна, але сэнс такі. Ну і там далей, да. «І калі б Бог быў бы сярод нас, калі б ён быў такі падобны да нас, вот як рабацяга, як брадзяга вулічны, як там нейкі старык, да, калі б ён такі быў, як мы, то що б ти йому задав би питання, яке питання, а б чим би ти його питався чи просив. Ну і там ніде повторається, да, що да, Бог великий, Бог могутний, але він не з нами, він говорить тільки з папою римським, і то не по телефоні, чи по телеграфії, нічто таке. Більш-менш такий ось переклад пісні. Конечно, мене это уразило, да, что я так, как я вот песни вот шукал, там перекладал, ну, чи так цікавился, про что я наспеваю. Абсолютно мне николи такой зацікавленности навык нема. Там играет песни, играет. Ось, и тут раптом и на такую песню нарваться, и тут я, конечно, вся унутренность моя затремтела. Ось, и наибольше меня уразило, что глядишь на этот переклад, я слухал черговый раз эту песню, но там пробывал дайсці там пра сэнс, стаў шукаць каментары, знайшоў гісторыю гэтай песні. Здзівіла, што аўтар увогуле кажа, што это як бы не рэлігійны кантэкст песні, просто так выйшла, ну неяк так тлумачыўся, да, што ён там нічога не хацеў аж такога глыбокага сказаць. Ну, але мяне, канешне, уразіла. Да. Задаю сабе пытанне, як так вот, як так можна сказаць, калі б у Бога было імя, дык у яго ж ёсць імя, мы яго ведаем. Як можна сказаць, што Бог чужы, калі мы яго называем Слова Божа, кажа Імануіл, Бог з намі. Як можна вот так вот сказаць, што калі бы Бог быў сярод нас брадзягай. І тут мне ўсё складваецца з гэтым тэкстам, который мы толькі што чулі евангельскім. Так Бог жа ж сказаў, да, што я быў хворы, я быў у вязніцы, я быў брадзягай, я быў тым, хто просіць, да, вот, хто прагне і так далей, да. І мяне такі як так? Вот як можна задаваць такія пытанні, да, калі вот, ну, як бы, усё ж, ён ж усё сказаў, вот, ўжо ж ёсць гэтыя адказы, да. І, канешне, так вот хадзіў я нешта разважаў, усё ўва мне так троху кіпела, бударажылася, не мог я неяк супакоіцца, да. І ў выніку, канешне, даходжу я да прасцейшага пытання, да. Як можа так быць, што ён сярод нас, што да яго можна звярнуцца, яму можна задаць пытанне, што ён у нейкім сэнсе адзін з нас, калі прыйшоў на гэтую зямлю, надалей прысутны, і мы яго не бачым, не чуем, і надалей ён для нас чужы. І я не маю ніякіх там ні прэтэнзій да гэтай песні, там ні бунту, ні крытыкі ніякай, абсалютна, да, яны мне, слава Богу, гэтая песня толькі справакавала мяне на гэтае прасцейшае пытанне. І разважаючы, задаю сабе і нам, як веруючым, пытанне, як можна быць такім сляпым? От як гэта рэальна быць такім сляпым, калі ён нам абяцае сваю прысутнасць, прам такі вось сярод нас, і ў любы час пакліч, і я цябе пачую, і я з табой, да, і адначасна мы жывём так, як бы ўсё адно яго не было, не бачылі, не чулі і так далей. Мяне это, канешне, это пытанне вельмі ўразіла, вот этот вот такі вот кантраст, як можна быць сляпым, калі ён каля цябе. І, ну, і да сябе гэтае пытанне таксама кірую па-свойму. Ось, і зноў жа, да, разважаючы, вяртаючыся да евангельскага тэксту, і гэты тэкст для мяне асабіста нейкі такі найбольш, хіба што, ну, не найбольш, ну, але адзін з важнейшых тэкстаў, таму што я ў свой час вельмі часта яго разважаў, нарываўся на яго, перажываў гэты тэкст. Хаця сказаць, разважаў та громка сказана, да, таму што я, чытаючы пра гэты суд, вот з маімі нявырашанымі страхамі, якія раней там былі па жыцці, чытаючы пра гэты суд, пра гэты падзел на баранаў і казлоў, там, да, на гэтых добрых авечак, да, праведнікаў і неправеднікаў, я со сваімі страхамі адразу бачыў сябе сярод казлоў, которые ідуць на асуджэнне і которым няма шансаў на збаўленне. І далей у гэтым тэксце я нават не мог прайсці. Я толькі цяпер, вот, рыхтуючы казанне, разважаючы, я здзівіўся, што я столькі гадоў, я нават не чуў той тэмы, которую кажа Хрыстос далей. Вот у мяне ўся гэтая гісторыя, гэта вельмі важная прыпавесць. Вот, пра тое, што ён сярод нас і так далей. Яна проста спынялася на гэтым моманце падзелу на авечак і казлоў. Таму што ці нейкія раны твае, ці нешта нявырашанае, нешта неаздароўленае унутры, і ты проста сляпы. І ты не чуеш і не бачыш таго, што ён далей гаворыць. А там агромнейшая важнейшая тэма адкрываецца, калі ён кажа, это я быў убогім. Я толькі цяпер здзіўляюся, да, што такія важныя словы, на той час я іх увогуле не бачыў. Я стапарыўся толькі на гэтым пункце падзелу паміж авечкамі і казламі. Ну і так мы становімся сляпымі. І так Господь сярод нас, вакол нас, прамаўляе да нас, але альбо нашыя грахі, альбо нашая лянота чалавечая, альбо нявырашаныя нашыя нейкія раны з дзяцінства, яны ўсё як бы робяць нас сляпымі. І мы тады задаём сваё пытанне, да, вот, ну, калі б ён быў сярод нас, калі б ён нас чуў, чаму ён нас не чуе і так далей, да. Таму што сляпымі зусім па іншай прычыне. І разважаючы над усім гэтым, таксама чарговы раз пераканаўся, якая агромная роля Святога Духа. От чарговы раз у гэтым пераконваюся, як часта і людзям кажу, што і сабе кажу, што чытайце пісанне, разважайце Слова Божае. А пасля сам сабе ж задаю пытанне, што з таго, што мы чытаем пісанне? Што з таго, што мы чарговыя інфармацыі знаходзім? Чарговыя каментары, чарговыя разважанні, калі Дух Святы па нейкай прычыне, ці па нашай віне, ці па нейкаму провіду Божаму, калі Дух Святы не дазволіць нам зрабіць крок далей, убачыць глыбей, мы проста сляпыя. Мы сляпыя, не чуем, не бачым, от як это са мною было, пакуль Господь па міласці сваёй не аздаравіў мяне ад маіх страхаў, я нічога далей у гэтай прыпавесці не бачыў. Хаця магчыма, канешне ж, я там чуў яе, але абсалютна на цябе не кранаецца, як бы міма цябе праходзіць увогуле, ну, гэтае багацце, гэтага слова, которое дае Христос. Ну і, канешне, для мяне это так, это ўсе і такія перажыванні, да, і разуменні, канешне, ўразіла. Асабіста ўразіла, такі хадзіў нават недоўгі час пад натхненнем і гэтай і песні, і гэтага пытання, і сапастаўленне з гэтым тэкстам, вось, і, канешне, нешта такое моцнае па міласці сваёй Господь ці паказаў, ці нагадаў, ці неяк звёў. Ну і вяртаючыся яшчэ да нашага тэксту, разважаючы яго, што б яшчэ хацелася сказаць, думаю, што такое маё меркаванне, што не трэба такога тут даходзіць да крайнасці, да фундаменталізма, ну так бы это сказаў, каб казаць, што любы той, хто знаходзіцца ў турме, гэта прам такі Езус. З аднаго боку, нібыта да. Нібыта і апостол Павел кажа, ж не ведаеце вы, што мы храм Божы, што Дух Божы жыве ў нас. А з іншага боку, от, як ўжо і з вопыту хаджэння майго ў той самую турму, да, ёсць там людзі, каторыя і пакаяліся, і Бога шукалі, і Бога пазналі, ну, але ёсць такія, каторыя, ну, проста звяр'ё. І вот так вот проста сказаць, што і ў гэту, канешне, ён чалавек, мае сваю вартасць і так далей, але вот сказаць, што вот і ў гэтым чалавеку Гасподь, як бы і да, і не, як бы і хочацца пад гэтым падпісацца, і адначасна разумееш, што нешта нібыта як і не тое. Альбо вот с хворымі возьмем, там, ну, канешне, да, ты ідзеш, служыш там хворым, да, і нехта там можа пакаяцца, можа некаму нешта там, як святар, вот ідзе там моліцца, ці намашчэнне ўдзяляе, спавядае, да, і нейкія вынікі часам бачыш гэтага. А часам хворыя настолькі азлобленыя, асабліва старэйшыя людзі, столькі ненавісці, столькі яда, непрабачэння, крыўдаў на ўвесь гэты свет. І ты думаеш, няўжо ва ўсім гэтым Гасподзь? Няўжо вот ва ўсім гэтым у іх ёсць Гасподь, да, вот. І зноў жа ж, і да, і адначасна такі, ну, як бы, бачачы столькі зла, вот, і сказаць, што ў гэтым зле ёсць Гасподь, ну, і да, і нібыта і не. Дык вось я так, ну, не бяруся рабіць вялікія там высновы, ці громкія, але, як бы, не хацелася б да такой крайнасці даходзіць фундаменталізма такога, да, што ў кожным галодным Гасподь, у кожным прагнучым Гасподь, у кожным зэкле Гасподь, у кожным хворым Гасподь, і да, і не. Ужо трошку па-іншаму разважаючы гэтую прыпавесь на дадзены момант, для мяне асабіста больш хіба што як бы большы сэнс у тым, што Гасподь як бы праз прысутнасць людзей вакол нас дазваляе нам рабіць дабро, і ў гэтым ён ёсць. Так бы хіба што больш бы скаментаваў гэтую прыпавесць. Калі ты ідзеш да нават той самай турмы, як я столькі гадоў хадзіў, калі ты ідзеш да у вязніцу на зону, і магчыма там далёка не анёл сядзіць з таго боку, да, і магчыма твае высілкі па-чалавечы наогул, ну як бы так і бесталковыя, без шанцы, без варыянтаў нават. Ось, але калі ты праяўляеш да гэтага чалавека, да, каторы магчыма нічога там не зменіцца і нічога там Божага ў яго жыцці няма, але калі ты праяўляеш нейкую спагаду, дабрыню, неабыякавасць да гэтага чалавека, то ў гэтым і ёсць Гасподь. Вось у гэтай любві, которую ты такой дзейснай любві, которую ты праяўляеш да іншага чалавека. Вось, а калі мы сустракаем вакол сябе людзей, которые маюць патрэбу, то это як бы ўсё адно як правакацыя да нас праявіць нейкую спагаду і дабрыню да гэтых людзей. І менавіта ў гэтым ёсць Гасподь. Ну, так бы празважаў гэты тэкст. Зноў ж, не кажу, што менавіта так ёсць, і цяжка мне сказаць, не бяруся судзіць. Вось, але так бы гэта разважаў. Уявіце сабе, што было б, каб мы жылі, не было вакол нас людзей. Каб мы жылі вот адзін, вот на востраве, да? Каго б мы любілі? Нам бы не было б каго любіць. Мы б любілі толькі саміх сябе, сталіся б дзікімі эгаістамі, да? А апостол Ян кажа, адно з самых вялікіх адкравеній, адкрыцця пра Бога, это тое, што Бог ёсць любоў. Значыць, калі табе няма каго любіць, да, то нават няма магчымасці, каб Бог прабываў сярод цябе, калі б ты быў адзін. То нават магчымасці такой няма, каб Бог быў бы каля цябе. І дзякуючы таму, што вакол нас ёсць людзі, каторым трэба прабачаць, это дае магчымасць нам праявляць нейкая велікадушнасць і любоў, которым трэба рабіць дабро, спачуваць, дапамагаць, да, то есть это ўсё такія розныя выразы любві. І праз гэта Гасподь прысутны. І праз гэта, ну, як бы ёсць сярод нас. Ну, так асабіста бачу гэтую прыпавесць і гэтым дзялюся, і зноў жа ж паўтаруся, спраўды ўражаны, наколькі мы без Духа Святога просто сляпыя. Наколькі ён ходзіць сярод нас, кліча, чуе. Да, калі вот па нейкай там прычыне, да, ты ці не адкрыты па сваіх грахах, ці па іншых прычынах, не адкрыты, Бог не праяўляе сваю міласць Духам Святым, і ты просто сляпы. І ты не бачыш, і ты нават і кроку далей не можаш зрабіць. І дай нам Бог міласці быць адкрытым на яго дзеянне, быць адкрытымі вачыма сэрца, душы. Амен.